Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz muxlislarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchilar, Rabbimiz Iso Masih nima uchun qon to'kkanligini har birimiz yaxshi bilsak kerak. Eng avvalo, Xudovand oldida biz insonlar oqlanishimiz uchun va gunohlarimiz kechirilishi uchun Rabbimiz o'zining muqaddas qonini to'kdi. Albatta biz insonlar ko'p marotaba gunoh qilamiz. Lekin Xudovand mayli shu safar ham uni kechirib yuboray demaydi. Buning ham ma'lum chegarasi mavjud. U insonlarga kechirim berishning birinchi sabablaridan biri Rabbimizning to'kkan qonini Xudovand doimo ko'rib turadi. Shuning uchun ham u insonlarga kechirim berishni juda istaydi. Ushbu kechirimni olish uchun esa biz insonlar ham ma'lum qadamlarni tashlashimiz kerak. Xudovand Rabbimizning to'kkan qonini ko'rib, biz insonlarga kechirim berar ekan, demak birinchi galda Rabbimizning qoni Xudo uchun to'kilgan deb aytishimiz mumkin ekan. Masihning to'kkan qonining qadr qimmatini bilmoqchi bo'lsak, ushbu qon Xudovandning ko'z o'ngida qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'ra bilishimiz zarur. Agar biz insonlar ushbu qonning Xudo oldida qanday qadr qimmatga ega ekanligini bilmasak, bizlar uchun ham bu muqaddas qon ahamiyatsiz bo'lib qolaveradi. Biz ko'p marotaba ibodatxonalarda aytiladigan voizliklar orqali eshitganmiz. Masih biz uchun o'z qonini to'kdi degan gaplarni. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, hozirgi kunda ko'pchilik birodarlarimiz uchun ushbu muqaddas qon oddiy bo'lib ko'rinadi. Aslida esa unday emas. Ushbu to'kilgan qon har bir inson uchun qadr qimmatga egadir. Aziz birodar, shuningdek siz uchun ham ushbu qon katta ahamiyatga egadir. Aziz birodar, agar siz tanlagan masihiy hayotda unib o'sishni va doimo oldinga qarab intilishni istasangiz, Rabbimiz Iso Masihning to'kkan qonining qanchalik ta'sirli ekanini yaxshi bilib olishingiz kerak. Rabbimizning hojda azob chekib o'lganligi qanchalik fakt bo'lsa, uning muqaddas qon gunohlarimizni yuvishi ham shunchalik aniqdir. Avvalambor gunoh qilmaslikka harakat qilish lozim. Insonning ichidagi muqaddas ruh doimo nima qilish kerakligi to'g'risida insonlarga gapirib turadi. Shu ovozga quloq tutsak, albatta gunohsiz hayot kechirishga odatlanamiz. Gunoh qilib Xudodan kechirim so'ramaslik esa insonni Xudodan uzoqlashtiradi. Buning oqibati esa yanada achinarli bo'lishi mumkin. Rimliklarga maktubida aytilganidek, gunohning evazi o'limdir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.